السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، كنشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na darsa letu katika mtiririko wa vitabu hivi vya tauhid.
Inna alhamdulillah,
biidhnillah, leo tutakuwa tunakianza kitabu kingine kipya ambacho ni kitabu cha sharh ya masail jahiliya. Kitabu hichi kime andikwa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Na kimeshereheshwa na Sheikh Saleh bin Fawzan ibn Abdullah al-Fawzani hafidhahullah. Na mwanzo wa kitabu hichi ni mwisho wa kitabu cha Kashfu Shubuhat Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kadhalika pia kilichoshereheshwa na maali Sheikh Dr. Salih bin Fawzan ibn Abdullah al-Fawzani hafidhahullah. Na katika mukaddima, yani utangulizi wa kitabu, shekhe alianza kwa bismillah akisema mukaddima, kisha akasema alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, faqad kuntu alqaitu durusan fil masjid, nilikuwa nimefanya darsa ya kufundisha msikitini. Tatadhammanu sharhu masail aljahiliya, durusi ambazo zilikuwa zinahusiana na sherehe ya hizi masuala mbalimbali za jahiliya. Alati dhakaraha Sheikh al-Islam al-Mujaddid, masala ambazo amezitaja Sheikh al-Islam al-Mujaddid, alikuja kufanya hali ya tauhidi kuwa na nashati mpya baada ya kuwa ilikuwa imesahulika. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi risalati mukhtasara, katika risala yake fupi, wakana baadhi tulab wafaqahumullah, Sheikh anasema walikuwa baadhi ya wanafunzi Allah wafikishe, alisajalu tilka durus fi ashritatin, walikuwa wamezirekodi zile darasa katika cassette, wakama baadhihum jazahumullahu khaira bitafurighiha wa kitabatiha wa ardhiha alayhi, wakawa baadhi ya hawa wanafunzi wamechukua zile kaseti na kuandika yale yaliyokuwa katika darsa na kuniletea kunionyesha. فلما قرأتها niliposoma yale waliofanyia tafrigh waliyachukua kutoka kwenye sauti na kuyaleta kwenye maandishi istahsantu tabaha niliona ni vizuri kichapwe kitabu hicho wanashraha na kienezwe litaumma alfaida biha ili faida iweze kuenea kwa ajili ya darasa hilo au kitabu hicho alama fi dhalika asharhu min nafsi nadhaf pamoja na yale yaliyokuwa katika sharh pamoja na yale yaliyokuwa katika sharh miongoni mwa dhaif udhaifu wa sharh miongoni mwa udhaifu wa sharh na mapungufu walakin kama yakulun shekha anasema lakini kama wanavyodai na anavyosema wasemaji kama anavyosema wasemaji shay'un khairun min la shay'a kitu kidogo ni kheri ni bora kuliko kutokuwa na kitu Mboni sharh ndogo kama wanavyosema Sheikh Al-Mufad. Shaka sema kumalizia mukaddima wake wa arju mimman qara'a hadha sharh. Na nataraji kwa yeyote ambaye atakayesoma sharh hii wa adraka fihi khata'an. Na akawa katika sharh hii amepata ndani yake makosa ayunabbihani alayhi listidrakihi. Anizindue ili tuweze kulidiriki hilo kosa na kulirekebisha. Wafakallahu aljamia lililmi nafi. Allah afikishe wote kwenye elimu yenye manufaa wala amali salih na matendo mema. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Kawa Sheikh amemaliza mukaddima wake huo. Kwa kama alivyoeleza kwamba kitabu hichi ni tafrighi ya sauti yake katika darasa alizokuwa anafundisha msikitini na baadhi ya wanafunzi wakawa wamerekodi wakafanya kazi ya kuandika hichi kitabu kupitia ile sherehe ya shekhe na kumpelekea shekhe aisome angalie kama itakuwa imempendeza iweze kuenezwa na kuandikwa na baada ya hapo watu waweze kustafidi Na hivi ambavyo walivyofanya wanafunzi hao, hivi ambavyo anatakiwa afanye mwanafunzi wa aina yoyote. Kitu chenye faida anatakiwa akifanyie hidma ili kuweza kufikia malengo makubwa. Zidurusi zisipotee, zienee kutoka hapa kwenda sehemu nyingine kwa njia za kila aina. Baadhi unaweza ukazichukua ukazifanyia tafrigh kaenda kuweka kwenye gazeti baadhi ukaandika chapa kitabu hata kwa Kiswahili kama tunasoma kwa Kiswahili ndio kitabu kwa Kiswahili kikatolewa na kikaenea faida watu wakaifahamu tawhidi mwanzo kabisa katika hichi kitabu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah alianza kusema bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd qala Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi muqaddimati risalatihi masailil jahiliya katika muqaddima wa kitabu chake masail jahiliya alisema Sheikh Muhammad hadhihi masailu hizi ni masuala au haya ni masuala ah masail jamu masala kh خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. Anasema Sheikh Muhammad ashiria kwamba masala hizi ni masala ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikhalifiana katika masala hizi na watu wa zama za jahilia, watu wa zama za ujinga. Wazi? Alkitabiyina, namba moja katika hao ni wale wanaofuata kitabu ambao ni Taurat na Injili na Zaburi na vinginevyo. Wal ummiyina, na wale wasiokuwa na kitabu kabla ya Qur'an, na wale waliokuwa hawana kitabu kabla ya Qur'an. Mimma la ghina lil muslimi ma'rifatiha, ni masala ambayo haiwezekani muislamu aishi bila kuyafahamu. Na hii inatufundisha jambo muhimu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja aliwakuta watu katika zama zile wakiwa na mambo mengi ambayo yalitofautiana na Uislamu, na Mtume hakuona ajizi kutofautiana nao. Wazi ya jamaa? Nani atanikumbusha nukta ya mwisho anionganishie na huu mukaddimu wa mualif katika kitabu chetu tulichomaliza sura? Nukta ya mwisho bilikhtisar bilugha sahiliya ala rahatik. Hapa tunaona Mtume aliwakuta watu wa kitabu na wasiokuwa kitabu, katika watu ambao waliokuwa kabla ya Uislamu, aliwakuta wana masala mengi sana, Mtume hakuona ajizi kutofautiana nao. Katika hii nukta hii kuna nukta ya mwisho kabisa, tunafunga kitabu chetu na kumaliza, nani darasa la mwisho ambapo Muallim rahimahullah alifanya masala ile kuwa ni masala yenye kujitegemea, pamoja na kwamba inafanana na zile masaa zilizotangulia kule ambazo alizokuwa akizijibu kama shuha. Anasema hii naifanya yenye kujitegemea peke yake kwa sababu ya umuhimu wake. Sadamu upo? Kwa sababu ya nini? Ya umuhimu wake, kwamba kuna baadhi ya watu na
Shia imalizia kule wa kuonesha kwamba tauhidi inabidi mtu aitikadi na afanyie kazi kwa kusoma. Kutokana na mambo yote mtakatifu tunaizia hivi kitabu, ndio haya ambao amealeta kwa mwali kwa mbona Mtume Muhammad SAW alikutana na watu kijani hiyo akiyafanya. Kwamba wenyewe walikuwa wa tauhidi wanajua kile wanafanyika. Na kuona kwamba kujua tu tauhidi basi ndio kumaliza.
Naam.
Watu wa yani mwalimu alimalizia kwamba katika kalima tauhidi ndani yake kuna kuitakidi na kufanyia kazi. Kuitakidi, kuiamini, kuitakidi na kuifanyia kazi.
Mwalimu alipoishia katika kitabu kilichotoka, aliishia kugawa wale watu wameganika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, kuna mtu ambaye anaijua tauhidi na anaifanyia kazi ndani, lakini nje anaipinga. Na kundi la pili, kuna ambaye anaijua na anaifanyia kazi nje, lakini ndani anaipinga. Na kundi la tatu ni watu ambao wanaijua na wanaifanyia kazi ndani na nje.
Unganisha na masala hii.
Na masala hii ndio anatueleza kama Mtume SAW aliwakuta watu ambao ni ahlul kitabi, ambayo wenyewe walikuwa na wanaijua tauhidi na wanaikubali ndani, lakini nje wanaipinga. Na hawa umiyin ni watu ambao
sadamu ha hadha katika kundi alilolitaja mtume, katika kundi alilolitaja muallif rahimahullah. Sawa, kuna kundi la watu ambao wao haki wanaijua lakini wanaiacha kwa sababu ya masale. Nakumbuka watu haki wanaijua. Asmani uliuliza maswali mengi sana hapo, ulipata tabu sana kwa sababu watu hawa uliwaona katika macho yako. Fadhe kama haki wanaijua lakini wanaacha kuifanya kwa sababu ya masalih duniawiya bil mujamala wal mudahana. Sasa wanajua kabisa masaili wanaofanya wale watu wenzao, masaili za kijahi, masaili ambayo yanatofautiana haki. Lakini sasa tutafanyaje? Na duka litapata hasara, watu watakuja kununua. Hawa ndio naishi nao, wanaweza wakaletea shida familia yangu, wakaletea shida mimi mwenyewe na kadhalika. Tunaiunganisha saa masala ile na masala hii. Baba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wazi alipokuja aliwakuta ahlul kitabu na akawakuta umiyin na almushrikin, wazi ha wana masaili nyingi sana. Huma ametaja muallif takriban masala 128 ambazo zilitofautiana na yeye, zikatofautiana dini yake. Mtume akatofautiana nao, wao walienda kulia, yao walienda kushoto, akaenda kulia biduni mujamala biduni aishi. Na humu walillahi alhamdu, kama Allah atupa afya na uzima atuwezesha kuweza kuhudhuria darasa vizuri mwalimu na wanafunzi, tutasoma masala ambazo nyinyi mtakuwa nazo baadhi yenu. 128 sio mchezo. Tunachotakiwa sisi kuzingatia, tunachotakiwa sisi kuzingatia, ninaweza kuzingatia neno hili, lazima tuzingatie neno hili kwamba mtume watu hawa alifanya nini, khalafa katika masala ya alikhalifiana nao. Kwa leo na kesho ukiwa naye tukikukhalif, basi sisi tunakuwa tumemfanya kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya masala ile kuwa ni munfarida? Man yatina bil jawab. Naam, mujaddid Sheikh Muhammad, kwa nini alifanya masala ile kuwa ni munfarida? Amejibu masala nyingi sana, shubha. Kajibu masala nyingi sana. Akasema hapana, mimi naifanya masala hii kuwa munfarida kwa sababu ya umuhimu wake. Leesh, kwa sababu masaili zote, shubha zote zilikuwa kizijibu kana kwamba zilikuwa zinafanana, zinawahusu washirikina. Hullas, na ndio maana tukawa tunacheka, tunatabasamu, tunashangaa kwa sababu zinawahusu watu wa siti gani, mtaa gani, ule ule kigeza mwendo, unawahusu wa kule juu kule, unawahusu yani ile mitaa yao ile ya masufi, shirikina, ramli, sukara, kuabudu makaburi, kuzunguka nani hii shafa za mashekhe za mawali na kadha wa kadha, si ndivyo? Bado sisi tuna maradhi ya mudahana, mujamala, baadhi yetu ambao tunakataa kabisa shirki, bid'a tunazikataa kabisa, lakini mbona bado tuna mudahana na mujamala? Wakati mwingine tunazunguka nao, tunatembea nao, tunafanya nao shughuli mbalimbali, wazi, tunakwenda kwenye hitima zao, talakini zao na mfano mambo kama haya. Kwa nini akaifanya hii kuwa kama ni ya kumalizia? Kwa sababu unakwenda kumbe unawasema wambali, wale baadhi yao unao. Na kama ameelezea masala ya mtu kutokujua manhaji, mwanzoni kabisa pale katika hii masala juu kabisa, nasema wengi katika watu wetu, wengi katika watu wetu hawajui manhaji. Sala la wao kutokujua manhaji ndio maana wanaifanya hii dini kawaida kawaida tu. Juma hapo akawa alikuwa na mchango, akatoa maneno mengi sana, mfano na kadha na kadha na kadha. Kwa intabi humai ya jamaa, kitabu hiki kitakuwa kidogo kinazunguka humu humu pia, kama kile kilikuwa kinazunguka humu humu. Narudi sana ni kitabu. Sawa? Sababu kitabu fundisha vizuri, lazima ulete mahusiano baina ya somo lililopita na somo linalokuja, sababu somo hili wala nyinyi hamjiki kilichoko humu nini. Takuja kujua baada ya kufunua makaratasi. Moja baada ya jingine. Moja baada ya jingine. Ndio utajua kwamba la kumbe jambo hili liko hivi. Asema hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jahiliyati alkitabiyyin wal ummiyin. Hizi ni masala ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekhalifiana katika masala hizi na ahla jahiliya, watu ambao waliokuwa kabla ya Uislamu, alkitabiyyin, tena watu waliokuwa wanafuata kitabu cha Taurat na Injil, wal ummiyin, na wale waliokuwa hawana kitabu cha Taurat wala Injil wala kitabu chochote, hawakuwa ni wenye kujua kusoma na kuandika. Mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. Masala hizi ni zile masala ambazo haifai muislamu kuto kuzifahamu. Fadhiddu yudhiru husnahu dhiddu wa bidhiddiha tatabayyanu al-ashya'u. Kinyume kinadhihirisha uzuri wake kwa kinyume chake, lakini kwa kinyume chake ndiyo maneno na mambo yanabainika. Wazi? Kwa hiyo wewe tayari umeshajua masala za kiakida. Wazi? Umeshajua kukashifu na kufunua shubha za washirikina. Wazi? Kwa ni lazima ufahamu masala ambazo azitofautiana Mtume sallallahu alaihi wasallam asiyokuwa Waislamu katika masala hizo, ili ukiziona na wewe utofautiane na yeyote ambaye atakayekuwa katika masala hizo, au masala hiyo ukiwa nayo, basi uachane na masala hiyo. Fahamu ma fiha wa shadduha khataran. Masala muhimu iliyokuwemo katika masala zilizokuwemo humo na masala iliyokuwa na hatari zaidi, adamu imani alqalbi, ni mtu kutokuwa na imani ya moyoni, bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Mtu kutokuwa na imani ya moyoni kwa kuyaamini yale yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa in indafa ila dhalik, tukiongezea katika sala la kutokuwa na imani ya moyoni, istihsanu ma alayhi ahlul jahiliya, kuyafanya kuwa ni mazuri yale ambayo waliokuwa nayo watu kabla ya Uislamu, tamatil khasara, khasara itakuwa imekamilika. Na hii ni hali ya watu wengi. Hali ya watu wengi ni kwamba hawana imani ya moyoni. Kutokuwa na imani ya moyoni ni nini? Yaani unaonekana kwamba wewe upo sehemu fulani katika manhaji fulani na itikadi fulani, lakini moyo wako sivyo ambavyo ulivyo. Nanielewa? Moyoni kwako sivyo ambavyo ulivyo. Halafu unaongezea kitu kingine kuona kwamba watu wa batil matendo yao pia ni mazuri wakati mwingine. Baba, na wale wana wakati mwingine na wenyewe wanakuwa wanapatia wao. Sio? Ukiwa katika sura kama hiyo anasema hapa hasara itakuwa imekamilika, kama kala Taala, walladhina amanu bilbatili wakafaru billahi ulaika humul khasirun. Hakika wale ambao walioamini batili wakaiona batili ni sawa sawa ni haki, kisha wakampinga Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio wenye hasara. Katika sharha anasema Sheikh Saleh bin Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, هذه رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اسمها مسائل الجاهلية. التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. هذه المسألة ما زمتم على خلفيانا كتك مسألة هذه وجاهلية تشتمل على 128 مسألة. Sawa, masala hizi zipo takriban 128. Istakhlasa rahimahullah min al-kitabi wa sunna wa aqwal ahli al-ilm. Muallif alizichukua kwa ufupi tu kutoka kwenye kitabu na sunna na kauli za wanawashuoni. Walghadhu min dhalik. Na lengo la haya masai. Tambihul muslimin. Sheikh alikusudia kuwazindua Waislam min ajli an yajtanibu hadhihi almasail li'annaha khatiratun jidda. Tawazindua Waislam ili waweze kujiweka mbali na masala hizi kwa sababu ni khatira jidda, ni hatari mno. Kwa hiyo yote ambaye atakapoanza masala ya kwanza mpaka ya 128 akajikuta yuko ndani yake, basi lazima ajitengeneze. Au akamwona mtu yuko naye, basi lazima akhalifiane naye katika ile masala. Sababu hivi ndivyo alivyofanya Mtume alayhi salatu wasallam. Wabayana rahimahullah. Kisha shekhe pia akabainisha anna hadhihi almasail mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahla aljahiliya. Ndio katika masala ambazo Mtume alikhalifiana na watu wa jahiliya. Min alkitabiyyin wal ummiyin, katika Mayahudi na Manasara na Waarabu waliokuwa hawajui kusoma na kuandika. Wal kitabiyuna almuradu bihim, na hawa kitabiyuna muradi wao ahalul kitabi min alyahudi na nasara, ni watu wa kitabu katika Mayahudi na Manasara. Li anna alyahuda indahum kitabu at-taurat allati anzalaha Allahu ala Musa. Sasa Mayahudi wao wana kitabu cha Taurat ambacho kitabu hichi Allah amekishusha kwa Musa alayhi salam. والنصارى عندهم كتاب الإنجيل، نما نصارى واو أنا كتاب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم، أم باتشو الله مكشوشك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فلذلك سموا بأهل الكتاب، نقصبوا هيون يومانا وكيتوا أهل الكتاب. هبطنا باتا فيا واضح دليلي يقام أهل الكتاب نما يهودي نصارى. Ambao kauli hii baadhi ya watu wanaikataa, sema alkitabu sio Mayahudi na Manasara. Wazi? Walidhalika sumu bi ahli alkitabi wa humul ana yutliquna ala at-taurat al-ahd al-qadim aw al-asfar al-qadima wa yutliquna ala al-injil asfar al-ahd al-qadim al-jadid hadha fi istilahi. Na hao Mayahudi na Manasara ndio ambao wamebadilisha jina la Taurat sasa hivi kuita agano la zamani au agano la kale, au al-asfar al-qadima. Wazi? Wayutliquna ala al-injil asfar al-ahd al-jadid, na wanaita injil kwamba ni agano la agano jipya. Hadha fi silahihim, hii ni katika matamko yao na silaha zao. Kama kuna agano jipya na agano nakana. Shakasema Sheikh Fawzani, wa huma kitabani adhiman, na Taurati na Injili ni vitabu vikubwa tena vitukufu. Anzalahum Allahu ala nabiyaini karimain, Allah amevishusha vitabu hivi kwa manabii wawili tena makarimu na watukufu. Huma Musa wa Isa alayhi salam, nao ni Musa na Isa. La siyama Taurati فإنها كتاب عظيم. هسا هسا تورات تورات كتاب التكوف. والإنجيل مكمل لها. نإنجيل مكوجة مكمليشة تورات. ومصدق لها نإمكوجة كصدقيشة فيها اليوم داني تورات. ولذلك سموا بأهل الكتاب. نقصبه هي اليوم أنا كأيتو على الكتاب فرقا بينهم وبين غيرهم mimman laisu lahum kitabun. Jina hili likiwa limekuja kuwatofautisha wao na sio kuwa wao katika watu wasiokuwa na kitabu. Hawa ni alkitabu. amma al-ummiyun ama hawa ummiyun falmuradu bihim, malengo ya ili neno ummiyun au malengo ya hawa watu ummiyun, al-arabu alladhina la yadinuna bid-diyanataini, ni waarabu ambao walikuwa hawafuati dini mbili. Summu bil-ummiyin wakaitwa ummiyin. Tujma'u ummiyun, hukusanywa neno ummi ndio kaitwa ummiyuna, nisbatun ila al-um, ummi ni nisba inayegemezwa kwa um. Wal ummi huwa alladhi la yaqra wala yaktub, na ummi ni ambaye hasomi wala haandiki. Fa innahum qaumun, hakika wao ni watu ambao la yaqrauna wala yaktubuna fil ghalib, hawasomi wala hawaandiki mara kwa mara. Walaisa indahum kitabun kabla nuzuli al-Qur'an, na hawana kitabu kabla ya kushuka kwa Qur'an. Falidhalika summu bil ummiyin, na kwa sababu hiyo ndio maana wakaitwa ummiyin, kama kala ta'ala huwa alladhi batha fil ummiyin rasulan minhum, ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliyetuma kwa hawa watu wasiojua kusoma wala kuandika mtume miongoni mwao. Rasulat al-Juma ya pili. Wa kama kala ta'ala, na kama alivyosema Allah mtukufu, wa ma atainahu min kitabin yadrusuna wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadhir, na wala hatukuwapa kitabu chochote ambacho walikuwa wanakisoma. Wa ma arsalna ilayhim, na wala hatukutuma kwa wao qablaka, kabla yako wewe Muhammad, min nadhirin, muonyaji, yani mtume. Wa kala ta'ala litundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun, ili uende ukawaonye watu ambao baba zao na wazazi wao hawakuonywa, hawa watu wameghafilika, wametumwa kwa hawa watu wa aina hii. Fahadha maana al-ummiyin, hii ndiyo maana ya neno ummiyin. Katika surati Yasin aya 6 chasema Sheikh Fawzan, wa wasafa nabiyahu bi annahu ummi, na Allah alimpa jina na akampa sifa mtume wake kwamba ni ummi. Qala ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, ambao wanamfuata mtume nabii asiyejua kusoma wala kuandika, ambaye wanamkuta ameandikwa katika vitabu vyao, vitabu vya Taurati na Injili, kazi yake yeye anawaamrisha mema na kuwakataza maovu. Fakaunu ummiyan la yaqra wala yaktubu, kwa kwake Mtume Muhammad sallama ni ummi, ni kwamba alikuwa haandiki wala hasomi. Wajaa hadha alkitabu alazim dalilan ala sidqi risalatihi wa fi dhalika mu'jizatan, na kikaja kitabu hichi kitukufu cha Qur'an kuwa ni dalili ya ukweli aliyokuwa ametumwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni ukweli wa ujumbe wake, na katika jambo hilo kuna muujiza wa Mtume alayhi salatu wasallam. Fal arabu ummiyuna nabiyuhum ummi, Waarabu ni ummiyun, hawajui kusoma wala kuandika asili yao. Wa nabiyuhum sallallahu alayhi wa sallama ummi, na mtume wao maana amani ziwe juu yake ni ummi. Shakasema amma aljahiliya, baada ya kumaliza maana ya alkitab na maana ya jahiliya na maana ya ummi, kawa naelezea nini maana ya neno jahiliya. Falmuradu biha, muradi wa jahiliya, annisbatu ila aljahli, ni neno linaloegemezwa kwenye ujinga. Waljalu adamu alilmi, na ujinga ni mtu kutokuwa na elimu. Wazi? Aiyo, sio tu ni mtu kutokuwa na elimu, kila asiyekuwa na elimu ni jahil, hana sifa tofauti na hiyo. Waljahiliyatu hiya allati laysa fiha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa laysa fiha kitabun, na jahiliya ni zile zama ambazo ndani yake hakuwepo mtume wala hakuwepo hakukuwepo kitabu chenye kusoma. Walmuradu biha, na muradi wa hili neno, makana kabla bithati nabii sasana, ni muda ambao ulipita kabla hajatumwa mtume sasallam. Kama kala taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, Allah anawaambia wanawake wa Kiislamu wasitoketoke na kuzurura zurura kama walivyotoka toka na kuzurura zurura wanawake wale waliokuwa katika zama kabla ya kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazi? Yani allati qabla bithati an-nabi, zama kabla ya kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lianahu qabla ba'thi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kabla ya kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam kana al-alam kulluhu yamuju fi dalalin wa kufrin wa ilhad, ulimwengu wote ulikuwa unaogelea katika upotevu na ukafiri na upingaji. Lianna risalat as-sabiqa indarasat, kwa sababu ujumbe uliokuwa umetangulia kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa katikati kulipita takriban miaka zaidi ya 500, ujumbe ulikuwa umeshakwisha, waliopokea ule ujumbe wameshakufa. Falyahudu harafu kitabahum at-taurat, Taurat, Mayahudi walikibadilisha kitabu chao cha Taurat na inafahamika. Wa adkhalu fihi kathira min al-kufuriyat wad-dalal, wakaingiza ndani yake, ndani ya Taurat, sehemu nyingi katika ukafiri na upotevu. Washanaya, na mambo mabaya machafu. Allati adkhaluha fi at-taurat, ambayo waliingiza katika Taurat. Wakadhalika an-nasara, pia vile vile manasara, harafu kitabahum al-injil, walikibadilisha kitabu chao cha injili. Amma kana alayhi waktu nuzulihi ala al-masih alayhi salatu wassalam, walikibadilisha kuyatoa yale ambayo yalikuwemo ndani ya injili kipindi injili hii inashuka kwa mtume wa Allah tabaraka wa taala ambaye ni Isa alayhi salatu wassalam. Wazi? Hai. Kisha muallif rahimahu wa hafidhahu Allah Sheikh Saleh akaanza kuelezea kwa ufupi tu namna gani maki hapa mtu anaweza akawa changanyikiwa kujua namna gani kitabu cha manasara kilibadilishwa kikatolewa yale yote yaliyokuwemo ndani yake kipindi cha Isa alayhi salatu wassalam. Ameleza hapa Sheikh Saleh Allah mifadhi, wadhālika anna rajulan yuqalu lahu Bulis ha au Shawil. Wazi? Na hii ni kwamba bwana mmoja alikuwa anaitwa Bulis. Huyo Bulis ni Paulo. Wazi ha? Bulis ni nani? Ni Paulo. Mtu mmoja alikuwa anaitwa Paulo au Shawil. Shawil wanamuita Sauli. Wazi? Kana Yahudiyan. Alikuwa nani? Alikuwa Myahudi. Na Paulo ana majina haya, ima anaitwa Shauli au anaitwa nani? Anaitwa Bulis. Wanaitwa Bulis Tarsusi. Na hii Tarsusi nisbatun ila baladihi. Nisbatun ila baladihi. Wazi? Na huyu Paulo au Shawil alikuwa ni kiongozi, ni mfalme wa mji wa Israeli. Ni mfalme wa mji wa Israeli. Kutokana na maneno ambayo yaliyomo ndani ya Biblia. Yaani asili yake si mnasara huyu mtu, asili yake ni Myahudi. Kana Yahudia, Shesale anasema kwamba bwana huyu alikuwa ni Myahudi. Ambaye alikuwa ni wa kwanza kabisa, kiongozi wa kwanza, mfalme wa kwanza katika mji wa United Kingdom of Israel. Alikuwa Myahudi haqidan ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam tena alikuwa na hikdi, alikuwa na chuki moyoni kwa mjumbe wa Allah rehma na amani ziwe juu yake. Nani huyo? Mjumbe wa Allah huyo ni nani? Isa bin Maryam. Sasa na nyinyi mnajua ndani ya Qur'ani imeelezewa chuki ya Mayahudi dhidi ya Isa alayhi salatu wasalam. Ukisoma surati Maryam utapata habari zote kwa ukamilifu. Baadhi baku ufanya majaribio ya kumuua, na Allah akawa amemuokoa na kumpandisha mbinguni. Akawa amewashabishia mtu mfano wao, wakawa wamemsulubu na kumuua. Wamemuua na kumsulubu. Baadhi na sana wao wakaweseka, sema kwamba alikufa siku tatu, siku ya tatu akafufuka kapaa mbinguni. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikanusha ila sema makataluhu wa masalabuhu walakin shubbiha lahu. Hawakumuua wala hawakumsulubu, lakini walishabihishiwa. Wazi? Barafahu Allahu ilayhi, bali Allah alimpaisha kwake. Hubana alikuwa na chuki kwa mtume wa Allah. Fahadha rajul laja ila al-makri wal-hadia. Baada ya kuwa na chuki, akashindwa kumfanyia kwa uwazi Isa alayhi salatu wassalam. Akawa kama ilivyo mbinu za kawaida, Mayahudi ndio mbinu zao. Na hili utakuja kuliona kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, namna gani walivyofanya wakina Abdullah bin Saba. Walivyokuja kufanya mbinu za kujifanya mwenyewe kwa Uislamu kwa ajili ya kutaka kuharibu Uislamu kwa Mashia. Laja ila al-makr, ila al-makri, akawa amekuja kwenye vitimbwi wal khadi'a na uongo, fi ifsadi dini al-masih, ili aweze kuiharibu dini ya Masih alayhi salatu wasalam. Haith adhara al-iman bil masih, alianza kwa kudhihirisha imani ya kumwamini Isa. وأنه ندم على ما كان من قبل من عداوة المسيح. Watu walivyomuuliza, wewe unataka kumnusuru Isa, si wewe ndio uliokuwa na chuki dhidi yake? Wazi, tangu alizaliwa akaja kuonekana kama ana miujiza na kadha, wewe ndio uliokuwa miongoni mwa watu ambao walionyesha chuki. Akasema, mimi najutia yale ambayo niliyokuwa nayo kabla katika uadui wa kumfanyia Masihi. Watu walipompinga na kumbisha, akaleta maajabu, akaleta hoja ili watu waweze kukubali. Wa annahu ra'a wadih ru'ya, kama yeye aliota ndoto bizami. Sawa, kwa madai yake alipoona, alipowahadithia ile ndoto kama ameota ndoto kama anaamrishwa amfuate Masihi, na kama Masihi ni mtume kutoka kwa Allah wazi kutoka kwa Mungu kama wanavyodai wao, ndiye alieleta mambo ya utatu mtakatifu, ndiye akusema kwamba ni mwana wa Mungu, ndiye alielezea kwamba yeye mwenyewe ni Mungu wazi, na mambo mengine ambayo waliokuwa rama na sara sasa hivi. Kwa hiyo faamana bil masih, akawa amemwamini Masih madai yake. Wasaddaqahu an-nasara fi ma qala, na manasara wakamsadikisha yale ambayo aliyasema kama mnavyojua wazi. Wao wani kusadikisha. Thumma innahu tanawala al-injil, alipokubaliwa akaingia ndani akachukua injili akaanza kuifanyia kazi, alladhi anzalahu Allahu ala Isa, ile injili iliyokuwa sahihi ambayo Allah aliishusha kwa Isa alayhi salatu wasalam. Fadkhala fihi alwataniyat washirkiyat walkufuriyat, akaingiza huko mambo ya mizimu, mambo ya shirki na mambo ya ukafiri. حيث ادخل فيه عقيده التثليث. Sawa, kwani mizimu hiyo iliingia wakati gani na kafiri waliingia wakati gani? Pale alipoingiza itikadi ya utatu mtakatifu. Kwa maana sara asili yao hawakuwa na utatu mtakatifu, walikuwa wanaabudu Allah peke yake wakati wa Isa alayhi salatu wasalam, kwa sababu walikuwa wanalingania Uislamu. Na kitabu cha Injili kilikuwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hubana akaingiza itikadi ya utakatifu, ya utatu mtakatifu, ay anna Allah thalithu thalatha, kwamba Allah ni nafsi tatu, aya Mungu Mwana, Mungu Roho, Mungu Roho Mtakatifu na Mungu Baba. Wa anna Isa ibnu Allah, na kwamba Isa ni mtoto wa Allah, au huwa Allah, au yeye ndiye Allah. Wa adkhala fihi al-amra bi ibadati as-salib, na huyo bwana Paulo huyo ndio aliingiza jambo la kuabudu msalaba. Wa adkhala kufriyati shania, na akaingiza ukafiri mbaya na mchafu humo kwa aina tofauti tofauti. Wa manasara wasaddaqu fi dhalika ala annahu ali, sawa, wakamsadikisha katika hilo ya kwamba yeye ndio mwana wa shuoni mjuzi. Wala anna mu'minun, kwamba yeye ndiye muumini. Wala qabuhu birrasuli polis, na akawa wamempa lakabu ya mtume polisi, mtume Paulo. Makana inasema kinasoma huko, lakini pia ukiyasikia manasara hawana wanasema maneno haya, akamwita huyu atakuwa ni mtume Paulo. Kaifa mtume Paulo aiwa ai rasulul masih bizani, kwamba ndiye mtume aliyetumwa na Masihi. Mtume aliyetumwa na Masihi ndiye yeye, kwa madai yao. Wa qasduhu, lakini makusudio ya Paulo wazi, ifsadu dini al-Masih, ilikuwa ni kuifasidi na kuiharibu dini al-Masih. Wa hasala lahu maarada, na akapata yale aliyoyataka. Faqad afsada dini al-Masih, aliharibu dini ya Masih. Wa adkhala fihi al-wathaniyat watathlith, na akaingiza mambo ya miungu mingi, yani mizimu na miungu mitatu. Wa itikadu anna Isa ibn Allah, na itikadi ya kwamba Isa ni mtoto wa Allah, au annahu thalith thalath, au yeye ni Mungu katika nafsi tatu. Wa adkhala fihi wathaniyat kathira fattabauhu ala dhalik, akaingiza humo mambo ya shirikina ya aina tofauti tofauti, na wakawa wamemfuata manasara katika hilo. Hadhihi halatu ahli alkitabi qabla bi'thati an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, hii ndio hali ya watu wa kitabu kabla ya kutuma mtume sallallahu alayhi wa sallam. Illa baqaya minhum kanu ala ad-dini sahih, isipokuwa wachache waliobaki miongoni mwao walikuwa katika dini iliyokuwa sahihi. Qala Sheikh Taqiyuddin innahum qaradu qabla al-bi'thati al-muhammadiyya, hawa waliisha kabla ya kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini al-aktharia minhum ala al-kufri wal-inhiraf ala dinillah, lakini wengi katika hao walibaki katika ukafiri na kuipinga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni tusikize hapa.